أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله مولانا العظيم. مضمون ده آخرت ورسالت وكتاب مضمون تن طول دينا چاہتے ہیں ذرا آخرت و توحید کو قرآن خی نبی خی مضمون در رسالت نہ چاہتے رضی پر نظریہ در آخرت گورے نہ آخر کار سے کم دین پر گیارہ آیات بانے تاست مادا ہوئے کہ اب تک کی کم دین پیغمبران راغلل لنبنے بگار سے پیدا شوئے رے پر نوح علیہ السلام پر قوم کے پیدا شوئے رے ذہ قوم دا حضرت نوح علیہ السلام جو دا نوح علیہ السلام درو جن کو کہ پس سمر گا جن نشتا آخرت نشتا توحید نے انکارو کو دغا سے اصحاب الرسی والا سموت الحجر والا عاد قوم فرعون لوط قوم علیہ السلام اصحاب الاکاع شعیب علیہ السلام او قوم تبع گاڑے اچت قوم دے 1000 سال رضی حکومت ہو دیدے کہ اللہ وی کل کذب الرسول در سمر حلاک شدان قومنے کی حلاک شدگان دی دی طول حق درو جن کرو رسولان درو جن کرو رسولی درو جن کرو نبی اور رسولی دمین نا اویست رسولی دمین نا اویست خدا ایمانت وحید ایمانت رسولی دمین نظر کرو ذکر کہ آخرت و توحید رسول کو عملا نظر طول رسولان چھے در وجن کردی قومونو نفا حق وعید وزیبانی دا اللہ کا عذاب چھے کمو وعدہ چھے ورسر کولے سچے دی نبی اتباعو کے کنے تبا کی گئے تکا موجود مسلم قوم چھے تبا چھے پدی تکی چھے در رسالت انکار کئی دا آخرت انکار کئی اخرید کتاب انکار کئی مضمون چی چاہتے ہیں چھوڑ لیا چی گر لیا انہوں چی سمرا مضمون تا سو گویا نزاد رسالت او دا کتاب نچاپی را گر لیا آخرت توحید او دا آخرت خی کرتا دوارا لاللہ عزق ظلم کرون کہ انہوں نے پدے مخبر بندگانو باندے خود دو ظالمانو پدان ظلمو کتنینو وما آنا بزلہ من للعبید زخنین پا خبر بندگانو ظلم کرون کہ عبید دا تصغیر سی غرد اپتیار و دا محبت دا اولاد دا بچو غلطا کہ اللہ تعالی و ایمات اولاد الخلق عیال اللہ مخلوق دا خدا عیال لے نتباکی خوئی نکنا فتباکی دے علاقے کہ اغفل رسول راولی ہی و اغلاقو اکام راولی و دید آغی توہین و بینزتیو کی اگر انسانی شکل کے راشی دی دا انسان دے خوئی دے و بچی دی دے دے کہ دی بیارا غرکی گوئے خان و اخر کار دی انجام کے برازی میں در رسالت نا مضمون چاہتے رضا دی رسالت و کتاب دے نظریہ اخرت خی کا نا دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ وی چدا خود دیر دیر کل در جن کل یا کل حلائی شیوی جاہدہ پر آغا لے آخر از داغی نتائی خی نورم یوم نقول لیہنم اللہ با اوئی فاغر چی اوئی اللہ آغر قابل نور پر اندہ یا رسا تاہی دا نبی دے تعلیم نا انکار دا آخرت نا انکار یوم نقول فاغر از بانے کہ ادو المنگا اللہ ویلی جہنم جہنم تا حلم تا لاتے آیا دکشت دے خلق ندب انسانانو نکنا وتقول جهنم بوي هل من مزيد ولنور فاشتست فاستنوسا ونجي فاجتمعك فينو لذا نبي انكار ذا رسالة انكار كتم ذا دير تباه كن دي بوي لذا كذا اخرت خي واخرت نمنكر كافري ثم هذه خبرة تطاق فلال كواب ورنجانا فديك تبارا ومقه سم رقومنا جدا حضرت نوح نرع واخلي اغدا اخرت انكار تباه شويدي دقل تكي توحيدو ودغا نبي خو رسالة صدر خي مضمون طول رسالة وكتاب نشابه رجل ذي دغا كذا نو جهنم تبوئی چه دکس ہوئے کن دکس تا کنا رکھے انسانانونا نو آغا بوئی و تقول جهنم بلی حل من مزید ولی نورم سوستا سا قینو بجائی خوشتا و اولیفت الجنتو او نیزی بکریشی جنت للمتقین آغا خلقتا چا پریزگارو فضل کے دفدائی نیاریزو پزاشر نبی قرآن راوڑ کتاب راوڑ آغا کے دفدائی احکامو دا غی اطاعتو کدا اللہ دا احکامو رویو کا کامل طاعت دا نبیو کا دقا چی کم دیا ناصرت و توحید نظریہ و فدق بانو نزیب کریشی متقیانو تا فرزگارو تا اور خلقو تا چی پدر کے دا خدای نیا ریدن پدر دا خدای دا آخام خلاف ورزینو کولا نزیب جن نزیب کریشی جنت غیر بعید لری بنوی آلتا سن کے مسافت نہیں تھا چالے کتا با جنت تزین و موٹر را والا چی پکیلا رسو گاڑ را والا موٹر را والا دیفا چی کم دیا بس را والا بس را والا چی مسافت نشتا او لوری او نیزی نشتا خوش حکم کے اوکی نوزے با جنت کی دا حکم سرب دا جنت با تمام و نیمت ان کی ہوئے اور ویعت درازی سے یو معمولی جنتی تا بردی دنیا پر لس گنا زیادت کورونا و دول بنگلے ورکی اللہ رازم مضمون کے لطر آزم اور تبو جہاز آماتو عادونا دا چکم نعمت تا در پیسے دے جنت پر شکر کے دنیا پر بنگلو شک باہون پر شکل کے ہا جانو دا ما تو آدھونا اگر ہے کہ تاستا وعدہ کولے وعدہ کولے فد پیغمبرانو دے کتابونو پر ذریعہ دا اگر نعمت تے کہ تاستا وعدہ کولے شوا دے رسولانو دے کتابونو پر ذریعہ باندے لکل اواب حفیظ فیدے چاہتا ہوا سیرا دا آسری دا پارا چاہا دیر اللہ ترا دزیدن کے بار بار حفیظ دا خپل عقیدے و دا خپل نظریے چاہا توحید و رسالت دا آخرت نظریہ و دیر دیر نگرانو و انسان خضائیم سے کمزور رہے تو کچھ بلکو ایزان ملنے کے لئے ایزان نسیتا ربکا ایزان نسیتا لعوکر ربکا کچھ خدا دیئے شن گیا یو دم اللہ یاد تھا شریئے شن فورا گیا تھا انسان خود کمزور ہے دیئے گی تھی لکل اوامن دفعہ دا اغر شخص آخری شخص دیر بار بار را درزی جن کے او اللہ تھا انسان خود غیل سے خدا کی تو بار بار را تو حفیظ دخپل عقیدے دا توحید دا آخرت دا غیر حفاظت کو ان کے دا غیر حفاظت کو من خشی رحمانا دا اغسل دے چھدے بیرے دو دا رحماننا دا غزاتا چا رحمان دے خشیوی یکاوتا دا چی یکاو بو یرے دبا دا اللہ تا با یکاو دا رحماننا دا غد جلال دا غد عظمت دا غد رحمت بالغیب پا غیب بانے لیدنی نوسو لیکن پا غیب باندے دا اللہ نا یرے دو رحمان نا یرے دو دا اللہ دا رحمانیت تقاضی پر جیرے زیادتی نہیں کرنا وجاء بقلب منيب او دي راغي حاضر شرف قلتا بقلب منيب فأغز رباني شاغر دي خدتا مولان كونكي اواب منيب ايو مانا راضي اللہ تا دي رجوع كونكي اللہ تا دي مولان كونكي فهر وقت خدتا مولان اغز رب شابر كل خدتا مائلو ار وقت خدتا محبت قومینا تعلق دا فکیو خدتا نیرده نو ابو ورطان تک بودولی شو ادخلوها بسلام داخل شد جنت تا بسلام پا سلامتی اثر پا سلامتی اثر پدر امن و امان و پدر سلامتی و بی خوف و حراس دی جنت تا داخل شد نعمتون تا داخل شد ذالک یوم الخلود دا غرور دا دا ہمیشہ دا خلود دائمی دنیا دا نوکہ جنتی نو هم جنت دائمی نعمتنا و جنتنا و نعمتنا کدو زہری نو دائمی جہنم دے رسالت نہ پہ انکار توحید نہ پہ انکار آخرت نہ پہ انکار دیب انکار بانے جکم دے نو دا غبر دا دوام نو دا جکم دے نو جنت تا داخل شے دا خدا رضا تا داخل شے ذالک یوم الخلود دا غرض دا ہمیشگواری دا دا غرض دا دوام دا دا غرض دا بقا دا لیکن بنام ملکے گی از مدار کی حدیث کرا دی جنت کی یہ اچھت عراق اچھت زہر ہے پاغے بانے نے چیلی شکل و مر لور کریشی مشکل مشی مرگ موت چیلی پا شکل اور حکم موشی چی دا مرگ حلال کے مرگ با حلال شی و اعلان موشی چاہتا اگر مرگ پا نم حادثہ با کی پدی وجود راتا اگر مرگ مر شو مخلوق ہو گنا اگر مر شو انسان آخرت نہ منا ماں ہو قبر نہ منا ما هو عذاب ده خدای نمان ما هو پیغمبر پوری طول کولی جدا یو انسان ده او بس خدای ده و بچی ده او بس لا عمر شل و باد شل او بس ده از ما ده پیغمبر متعلق قیده ده یه ده من گونی دق که ده طبعات لما او دایمی طبعی ده ما پسر بانی آغلا دق من مقدره چه ده دینا منکرم آخرت ده بوتوی جدای کنوم الخلود ده غرض ده دائمی دا ہمیشہ داخلے کے خواہ ہمیشہ بھائی لہم ما یشاؤن اللہ ویدی لہو پدی جنت کے اغسی یشاؤن چدی غاری اس وقت نور رپی ہو کچھ دی سواری نو دی لبوی پدی جنت دی لبوی فیہا پدی جنت کے چدی سواری وہ زمیدار ہے اغدا اقبل زمیدارہ شوقی دے یہ تر تازہ بہترین پہلوانا قلبہ برائشی عظمت ابا یو دم یو دعا رہ رائشی دو پکی شروع شی او یو پکی شروع شی او کر با پکی کئی او اڑی اڑی او اڑی با اڑی با با مالو کی او با پکی کرو کی او با مالو کی او با کرو کی او با فسر شی او با با سلکی او با با مزار حلوزی یہ عالم ہے اگر تمہیں طالبان ہے اگر تمہیں کینی اگر مدرسہ تدرس کی تو چیدی سے غالی ہو دی چی کم تقاضارا پا کم صدی خوشحالی کی اقب اللہ و تورکی لہم فیہا وی مدینہ نے پدی جنت کے ما یشاؤن سی چیدی غاری یہ وکی دیر مقنی غاری اگر لگا رہا سی سلی غاری نا آوئی پدی جنت کے دین باغتی جیدی سے غاری اور اللہ موتوئی چی ولدین مزید زمن سر نوم لے زیاد صدی ہمارے یہاں بہت کچھ ہے حدیث کے اول تشریح کے کہ تم مومن تب ہوئی جخا نور سوارے سوارے والے کا اور یہی جی صرف ہوتا مالا کئی نہیں کہنا لیکن ہمیں تو سو ہوا ہم اللہ ولدین مزید موسیٰ وڑیو صدی باقت اتاو تنشم ویڑے بے 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 جدر صدی اللہ تعالیٰ صدا سے نعمت ندی لا عین رأت سرگن دی دی ولا اذن سمعت وزن ندی ولی دی ولا حضر علی قلب بشر بجر شد تو انسان کا تصور کی رس یوم ندی تیشی نزال سدی ولدین مزید ومن سر ریس سدی اے دا آخرت آخر قائلہ اے توحید قائلہ اے اگر انسان کی تاپ دی بنیاد دنیا کے عمل کر اور چھتے دنیا دا اخرت نمنکے ہر عمل لے دا کفر ہوئے ہو دا بدا خلقے اور بیدی نائے دے دا غلنگر دے چھتا پہ اچھو دا اخرت اللہ وی گرے ولغینا مزید منسر ریل سری گرے نورم سری ریل سری گرے گا اور اے مکیو علو تاس خدا ہے تاسو نہ مخ کے پیغمبران کے واغلی اور قوم در ہو جن کری ماتو با کری دی دا اے مکیو علاو تاسو دا محمد رسول اللہ انکار کوئے چا تاسو تا الامین وے د ټولو نه هوښیار او عقلمن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې. تاسو ورته مجنون او دیوانه او غرضي او مطلبي وې. پیغمبر منکرینو چې تاسو د پیغمبر چې رسالت توحید اخرت پیش کړ تاسو دې شما وکم اهلکنا ډېر من هلاک کړي دي قبلهم مکه دې مکې والو نه من قرن زمانې والا هم اشد منهم چې هغوی ډېر مضبوط او طاقتور دي دې مکې والو نه بدتر په حمله کې چې حمله به په چا کوله که نه په دشمن وهذا بتشتم بتشتم جبارین تاسو چې حمله کوئ دا قوم عاد ته وایي تاسو چې حمله کوئ نو ډېر جابرانه کوئ چې هر څه تس تس کوئ لکه امریکا او یهود چې کوي ایٹم بم کی اوور گئی تو یو سیکنڈ کی دو پر لکن خلق اس چیزی اس میں چیزی رے کی بالکل پتہ نہ لگی کہ دن تسو کو رہی یہ پتہ لگی ہاں ردا سے وہ حالات سے تباہ و شتا سے رمق کی داس قومن کی سوری یا بھی جمل طاقت 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 نہ ہو تو پہ حملہ کی ولیر زیادہ سختی تاثنا اور فنقبو فی البلاد اغری نقبو یعنی سرنگ والے ملکوں نے فتح کری پھر ملک نما رہے گا نہیں ہوتا کلو ہو رہے دو زکل کلاو ہم قرآن کو نقطہ ہو رہے یہ خبر سے زمان سے حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست سر میں نئے اتفاق شتا ہونا سیاست تھے جمہوریت کی کمزے موجودہ تاسو چی سکو ہے نوٹول درو دی تاسو گو ہے سمجھ لے رہا چی تاسو دی آغا درو گوی دی جرمنے دی اور پلو کشران تے تقریر کو ویلو ڈرکے گی کامل لیڈر کی گی اخیار لیڈر کامیاب لیڈر یا دروغ مشکو کا اور تمہیں دروغ ہوا ہے کہ تسلور گھنٹے تقریر کے اور اس پر یہ کرے زبردست تقریر ہو کو گئے اور یہ کہ یہ خبر ہے رشتہ نہیں جمہوریت ہم نے یاد ہو نہ دگا سیاست یاد ہو دل تک نبی سیاست تھے نبی ہمارے کہ جن دانا ہے مخ کی جن لے کر سکے دل تک تیاریوں کا تو یہ نہ کہا الٹا سے نشتہ اللہ جگرے فنقبو فی البلاد ناغی نقبو سرنگون وائی کو بلاد کے یعنی ملکون فتح کری دینا تو اس سے تاس ہو گو رہے وہ دلتا کہ دی افغانستان کا راغلی دی دا امریکہ دا دا آغا زیادہ وحشنہ دا سازشنہ دی دا علاقے تو لے تباہ کے دا سے ہوئی دا سے راضی دلتا کہ پہ ایران باندیم دا طول دلتا کہ دا جنوبی ایشیا او وستی ایشیا دا طول اخلی و دا طول ملکون بادشاہ کی اریو اور انسانیت کو چراوئی اور علی و تباہ کی ہے اور دے انسانانو پس لا شنو بان اقبل اقتدار کرتے تقی دا بربریت اور سرم چی چنگیز نو کرے پتا ریخ نظر تک اللہ ہوئی چی گرے دی چی کم دے دی چی کم دے نو دی اشد منہم اور دے سخت جو دے مکیو والا بسن پا حملہ حیث نسزائی دخلاسیشتا دخلاسی سزائی اشترے ہو سر مکہ کی فتح شوا نہ حضور کی بات حکومت دا حضور را گئے ورکہ ویسے چل در سر روکو لیکن یہ شریف رو تو شریف رو سر کئی کم خواب ہے کم خواب ہے حال من محیط آیا شتف ذرا دخلاسی کی چاہتا ہو تختو پکسو دا اللہ نا سر دا آخرت پہ انکار جدا خیر سے منتارو کو اللہ مانا مرا دیا گا یہ سنشتا جنت دو زخنی ہے دپڑا شپڑا ہے دل ترا تھا والتا چرانا والا جب اسم دنیا کا بیکڑا تو سو گورے ڈالرے ورتے مسلمان نے یو بلبانے جہاد کی فلانے شہید شو فلانے حلال شو مسلمانان مسلم امہ جہاد خب کافر رسول کا ہو لیکن رسالت پہ پر خود خطور دے وران شکنا بیرے دے غر کا شکنا نور بے کسی لی جہاد خود قرآن ڈکتے دے جہاد آیا تو نا خود یوں اسکل کنا جہاد کو دے دے پارے ہوئی چاہے اصول با جہاد کو پا کافر چاہے توحید منکر وہ مشرک پا حکم پا بری جہاد کے دے دیدے کہ اللہ ویسے گرے ان نفی ذالکہ بے شک پدے بیان کے لذکرہ البتن نصیحت تے نچاد پارا لمن کان لہو قلبن دا آغا چاہے کہ رب آغا پارا قلب بھی نہ دا وقت دا تکرنی یو قلب دے یو قلب دے قلب سے کہی ہاں قلب سے کہی قلب سے کہی یو قلب دے زلو نه دغه خلانه یاله دې کې هغه عقل او سوچ او سمجھ لري فکر دې پته سوچ دې پته سمجھ دې پته عقل دې پته درې ته وي دا هغه څه ټکړه نه ده دا کې نه من کول نه وکړم هغه کار چې سوچ وي فکر او سوچ سمجھ وي سمجھ بوج وي نو دا غیر پاره پتی نصیحت دې او دا غیر پاره چې کوم دې نو او القى السمع یا چې دغه نه یو دغه طاقت پکې نه نو بل ته غوږ دی چې حق څه بیانې نه هغې ته غوږ شي او هغه واوري او ما په دې خپل درس کې کسان لیدلي چې په غوږونو کې ګوتې یخې وې مړه وي الله ته پېښ شوي دي په غوږونو کې ګوتې یخې وې اوس هم چې زه دا قرآن پېښ کوم کته جومات ډکي دومره پوه کړې ګنډه په دې قرآن پسې زمونږ کی یہ پتہ ہے کہ انجوان کو گن پسے نہ کرے یہودیانو نہ کرے اس مخالفت دخل پاندت انجوان ہم جمعہ مخالفت نہ کرے مشران سلوی خالف ما بسی مجھے نہ کرے اگر اگر کسی پشکون دیتا قرآن نو الہ یعوزر اوی منہ تکدار سے بیخوی او باقی علیو دار تکدار دادگا عبدالواحد تکدار جلبے ہو آگے بھی دیتا ہے کہ زمانگ جگر آگرے ضرور پلاس ار وقت بے جگر سولا پلان لگا لو نو تا ہوتا کو سال ہو رہے چلے کدی لے تو بھائی پیسہ لو کہ یہ قسم کے ہو نگر نے دادا لالا تے سانا کرا اخو دے اس پہ تو قسم نہ تے ہاں تے سانا کرا سر قران لو قران نے کیا ہے نا جما کے پلان قران نے بتانے کہ جما دو عبور نکو اب بس بس نو کی پٹ پوتے اب بس عالم کی بے اور کر کے جی تے خدے قران نہ ہوئی اور نبی تے خدے رسول نہ ہوئی نتاسه نتیجه ایجه ده اومد سره او کلسه ده دو نعمتو نو بره قرآن کریم و نبی کریم ده اللہ کتاب و ده اللہ رسول دیر آغلو که ده آخرت عقیده مضبوطه ولا و توحیدی مضبوطه و ده اغیر نیز جنکارو که نی توحید شو نی آخرت شو او اومد تباک حلی وجه نتی کم ده حلتا که ده رسول کلت اتحاناتو کتنا ده رسول توحیدی او کتنا رسالت پر کل قد کذب الرسل فحق وعید در تم سمر قومون کی تباشیر دی در نوح علیہ السلام نا دی رسولان در وجی رکلی نا عذاب کرا غلی دی اللہ تباشیر دی پتہ خوچہ ری دلے نا دے مشرکان ویلئین سعالتو من خلق السماوات والارض یقولن اللہ پر دی مشرکان تفوسو کچھ اسمک عثمان خالق کائنات دا شاہ پیدا کری تو جدا اللہ وزر اللہ نا خوئن کہا ملتا و ذا اللہ توحید عملی شکل کی در رسول پر صورت در کتاب پر صورت راضی و دین کار کی در بار اشاہ تور رہی در اہم مضمون نصور کچھ نصور کہ اللہ وہ شکر ہے ان نفی ذالکہ بے شک پر دیکھے لذکر البتہ نصیحت تے و لمن کان لہو قلبن در آنگا شہر پر ہے در آنگا قلب بھی سوچ سمجھ سمجھ بوجھ بھی اور القا سمع یا وب دی حق تا و هو شہید و دے حاضر بھی زرے حاضر بھی حاضر باش بھی خوف و پیرا و محبت و پمیر و خوی حکم آوری نبیا بٹی کی کنے نبیا نے کی مضمون بیا ہو رہی اللہ فرمائی چی گرے دا نبی دا رسالت دا قرآن مضمون چاہتے ہیں رجل دیو نظریہ دا آخرتا صاف آخرت بیا نہیں کتاب و رسول دا بانے مضمون دے اللہ وی دا آخرت نا منکر شو نا رسول کا اگر کئی نا توحید کا اگر کئی نا آخرت نا تا مسلمانی مسلمانی دا دغه شی بیا نه دی پتا ته وګوره مسلمانان یو تا ته وګوره یا ټول دنیا یو من نقول جهنم او خصوصا د نبی په انکار باندې رسالت په انکار د آخرت په انکار کوم وخت چې موږ اوري جهنم ته علم ته لاړه دی ډک شي کنه دی انسانانو نه ځکه چې حیوانات خو ورته نه دي کنه نه به تخریح وي او نه به ته غویان دي او د انسانانو ورته دي کنه علم ته لاړه دی ایا ډک شي انسانانو نه کنه وتقول ان جهنم بوي هل من مزيد ولنور مستشفى بوي جاي خجي سكينو رايني بكل اخرات فكي سكمن كي يوتر رسالة التوحيد وأولفت الجنة أو نيزيو بكريش الجنة للمتقين متقين تا يسوك فريك ذا الله نيريدو فظاهر ذا الله كامل تا عبد التوحيد كو غير بعيد لربني وجد ذا عقيدة التوحيد دي رسالة تي اپا آخرت با آخرت ہے ردی سلا سے گورا دیا پا دی کی بسا جمونگا ہمار گرو دا قبلینا جمونگا دغلی کلیو قبلی رمانا چا پیر دا قبلی چا پیر دا لینا نا گھٹی را کتا دیوالینا نا را کلیو انوارات چی چا کیا تی کردی خود چه دی دا عقیده دا دو مضبوط را او حکم پی اوشو نده و بجرد گی او یو جنتی دا بزم رسو ورکوله شی چه اگر دی دنیا پا لس گن نبزیاد داقی کوٹه و کب بنگلی و غی یو روی پا معراج که حضور سے خرم تلیو یو دل عمضہ بہترین مکان زیوری تقریبا 60 میل کی جی زمر لوی مکان اگر کے باغات اگر کے حلم علمان رکھوئے تو نوجوان نے تو لاب دے سوکیدار دربان دے یا تپوسو کے دا سے رچارے ایسا تو قریشی اور نوجوان دے دا آگا دے حضور ایسا نوجوانی بے آتے ہم بھر گئے ایسا نے بیسر لے خبل نیشتا نو دے وطور نیزیشا نو آلتا کیا کسان را نیزیشی چی جی دا سے عمر غیرے و دن دا غیبی جانے نی جی. نسان چی بیانو لا خوب کنا نو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم لستان خود عمر سے پاس وینه کنه سر غیرت تقاضا دانه و ما خونه زمان چیز در غیره نظیر که اللہ ویسی گره جنت پر نیزی نیزی و جنت ویسی پر جنت که ولی ونه ونه پر جنت کیو غیر بعید لیو ونی ما دا ما تو عدون و تو جدا و نعمت تی تو عدون کتا سر بی وعدا کولی شولا نبی و دو کتاب پر ذریع لکل اواب حفیظ دا اما سلیو پر که بار بار را گردی دن که اللہ تا دا قبل عقیدی تا تحفظ کون کے ہو تقول اذا توحید و آخرت ما قشی الرحمن و آغشی ذل الرحمن نبن غیب فغیب و جا بقلب منیم او دے حاضر شخ پر خرب تا فا اگر ظلمان چا اغم بیلان کون کے ہو اذا اللہ محبت و منی ار وقت قریات مائل ہو بیلان کون کے ہو فتو جو اوی خلوها دا خوش علی تصف من سلام و سلامتی اترا ذالک یوم الخلود دا دائمی نعمت دائمی جن دیو دائمی داخل لگا لہو ما اشاؤن دی لگا پاکی آغا پر جنت وی دیا دی لگا ما اشاؤ سوچ دی واری دیا پر جنت کے ولدین مزید مصر نورم نعمت نزید دی وکب آلکنا در حلا کلی دی قبل هم مخی دینا من قرن زمانے والا جد نبی خلاف کر دی هم اشد من هم جاو غیر مضبوط دی مکی والا بکر انتا حملہ کے بدشمن مانے ففلقبو فی البلاد عظیم الکن فتکلو حل من محیث سزار اخلاصی اشتاکنا ان فی ذالکا بیشک پر یہ بیار کے لذکر حال بتا نصیحت تے لکل لمن کان لہو قلب انداغا چاہے کسی سباغا ظلوی یا نداغا سمجبوی جوی او ارق سمع یا حق تا ہوا بدی وہو شہید علی حاضر باشی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا الليل مع دعوك اللهم ارانا الشفاء في قرض ارانا قرض اقلاص في حاجتنا الا فرسي مشكلات الله اسانك الله اسلام لو فتح وركي كفر لشكس وركي مسلمان لك اتفاق وتحق لك اختلاف لا ترى تخفل تروي زمن دمخنا الذي كي الله يرى علي وتبعيك